Joo, hei kaikille. Mä oon tosiaan Suvi Liikkanen ja tulen Loimu ry:stä, tarkoittaa Luonnon, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liittoa. Ja mulla on siellä vastuulla urapalvelut, mikä tarkoittaa meillä aika isosti koulutuksia, mutta sitten myös tätä erilaista niin kun työuralla oman paikkansa löytämistä ja kykyä niin kun myöskin vaihtaa ja kehittää sitä uraa eteenpäin. Ja mä nyt ihan alkuun haluaisin teiltä vähän kuulla, että ensinnäkin, että miltä asteelta olette opettajina, että onko täällä yhtään varhaiskasvatuksen edustajaa? Entäs perusasteelta? Joo. Ja toiselta asteelta lukiosta? Joo. Yliopistopuolelta, AMK-puolelta? Joo. Eli lähes kaikkea löytyy. Ja tietysti mitä pidemmällä te siinä omalla polullanne, niin kuin opetuspolulla yhä korkeammalla tasolla olette, niin sitä paremmin tietysti tunnette sen oman aineenne. Mutta ehkä tästä jotain sellaista yleiskatsausta tai sen tyyppistä voisi löytyä, mitä sitten ehkä haluttaisiin välittää ainakin näin. Ihan henkilökohtaisesti mun täytyy sanoa, että luonnontieteiden ja matematiikan opettaminen on se tärkein juttu mun mielestä, että se lähtee sieltä mahdollisimman varhaisesta vaiheesta hyvälle uralle. Et sikäli olen todella iloinen, että mua pyydettiin tänne, ja nyt sinne tuli joku ihana opetuksen vastaanottaja myöskin paikalle. Ihanaa. Mutta katsotaan vähän luonnontieteiden opiskelua. Niitähän löytyy siis yliopistoista aika kirjavallakin valikoimalla pääaineita. Ja sitten on myös AMK-tasolla tiettyjä alemman asteen tutkintoja, joissa on tätä tämmöistä luonnontieteellistä matemaattista niin kuin suuntaa. Ja jos ylempää korkeakoulututkintoa katsotaan, niin noin 1200 tutkintoa tulee vuodessa noiden tilastojen mukaan. Ja tämä on tutkimusintensiivistä alaa, eli tohtoreiden määrä suhteessa maisteriksi valmistuneisiin on aika iso. Et meiltä luonnontieteissä se osuus on tuommoinen neljännes, kun katsoo sitten, missä olisi vielä korkeammat prosentit, niin se on käytännössä lääketieteessä sitten, jossa se tohtoritutkinto on tyypillinen. Eli hyvin niin kuin pitkälle kouluttaudutaan tällä puolella. Ja työmarkkinoilla on noin 30 000 luonnontieteilijää. Työttömyysaste on ollut semmoinen akavalaista keskiarvoa hieman korkeampi, eli semmoista työttömyyttäkin on näkyvissä luonnontieteen puolella. Koulutusmäärät on kohtuullisen isot, ja sitten työmarkkinoille siirtyminen ei aina ole niin sujuvaa ja löydy välttämättä sitä paikkaa alueellisesti varsinkin. Esimerkiksi täältä Jyväskylän seudulta kemistejä valmistuu kohtalaisen paljon, ja sitten siinä on sitä haastetta, että miten se oma paikka löytyy, jos ei halua muuttaa muualle Suomeen. Mutta että tuossa graafina näkee, että 2015 vuonna oli tilanne hankalimmillaan, ja nyt ollaan siitä tultu onneksi parempaan suuntaan työttömien määrän suhteen. Eli siellä on pääaineryhmittäin sitten katsottu. Täällä nämä alimmat tähtitiede, geofysiikka, meteorologia on myöskin tietysti niin pieniä valmistumismäärältään, että sitten ne tässä tilastossa on täällä alimpana. Mutta että esimerkiksi tuo tilastotiede hyvin pienellä työttömien määrällä indikoi sitä, että se on niinku sellainen tutkinto, joka on balanssissa koulutusmääriltään, ja toisaalta niinku sieltä on selvä veto sinne työmarkkinoille päin. Et biologia ja tietojenkäsittelytiede on koulutusmääriltään isoja, ja sitten siellä on ollut haastetta, että aina se paikka ei tahdo löytyä. Mutta onneksi käyrät näyttää alaspäin, ja on sillä lailla positiivinen suuntaus tässä ollut. Mitä teidän mielestä luonnontieteilijän työ on? Mitä luonnontieteilijät tekee? Heitelkää sieltä vaan, minkälainen on se teidän oma?
Kaikkia.
Niin?
Se on siis laaja kenttä.
Laaja kenttä. Joo.
Metsäteollisuus, paperiteollisuus, kemistilääketeollisuus. Vaikka mulle itselle herää ehkä laaja.
Joo. Ja se on aika niin kuin, vaikeakin hanskata, kun on paljon pääaineita, jos mä
niin kuin
opettajana tai tässä omassa roolissanikin sitä katson, niin se on tosi laaja se. Mutta ihmisillähän on tiettyjä mielikuvia. Meillä on kumisaapasbiologeja ja sitten on näitä labratakkeja esimerkiksi. Et tulee semmoinen mielikuva siitä, että mitä se työ voisi olla. Ja tyypillisin jakaumahan on se, että et onko mä opettaja vai onko mä tutkija. Et opiskelijat tunnistaa nämä kaksi vaihtoehtoa aika yleisesti, kun mä käyn yliopistoilla puhumassa ja kysyn, että et onko täällä yhtään tulevaa laatupäällikköä esimerkiksi paikalla, niin kukaan ei nosta kättään, ei tunnisteta yhtään nimikettä, mutta sitten kun kysytään näitä tutkijaa tai opettajaa, niin sitten ne kädet nousee. Et se on ihan tavallista, että et sitä variaatiota ja kirjoa ei osata vielä ainakaan siinä opiskeluvaiheessa kauhean hyvin tunnistaa. Mikä tietysti on haaste sitten siinä, että miten niitä opintoja suunnata siihen suuntaan, että pääsisi hyvin sen oman uran alkuun. Tuossa on meistä lyhyesti loimusta. Kun me nyt niin kuin luonnontieteitä laajasti edustetaan, niin meillä on jäsenistöä töissä ympäristön tutkimuksessa ja suojelussa. Sitten on se lääketeollisuus, kemian teollisuus, metsäteollisuus. Siellä on sitä tutkimus- ja tuotekehitystehtäviä, erilaisia biotalouden tehtäviä. Sitten on yliopistot ja muut valtion tutkimuslaitokset on semmoinen iso työllistäjä, mistä löytyy. Tuosta voidaan katsoa graafia. Siellä on isoimmat työllistäjät, Helsingin yliopisto, LUKE, Turun yliopisto, SYKE, Ilmatieteen laitos, Orion. Sitten on Itä-Suomen yliopisto, GTK, Metsähallitus, VTT ja niin edespäin. Näkee, että puolet on suurin piirtein yksityisellä. Ja sitten noin neljäsosa valtiolla ja neljäsosa yliopistolla, vähän vajaat, ja se vajaa 10% tuolla kunnalla ollut. Eli se, myöskin se sektoreiden kirjo on aika laaja. Et kaikilta sektoreilta paitsi kirkolta löytyy. Ja nimikkeet ei ole mitenkään tiettyjä spesifisiä johonkin tiettyyn sektoriin tai tiettyyn tehtävätyyppiin, vaan siinäkin on ihan, meillä on yli 1000 nimikettä, 1000 työnantaja myöskin löytyy, eli se on ihan valtava kirjo, mitä siellä on. Ja iso osa on niitä PK-yrityksiä, pienehköjä, missä ei välttämättä sit ole kuin yksi tai kaksi semmoinen asiantuntija palkattu, joka tekee sit sitä työtä. Tuossa on vielä näistä tyypillisistä työnantajista. Kaupungeista löytyy aika paljon, että ne on sit niinku keskittynyt kans niin, että vaikka kuntasektori sinänsä on pieni, niin sitten kaupungilla, kuten Helsingin kaupungilla, niin sieltä löytyy sitten tosi paljon väkeä töistä. Että ne on sitten tämmöisiä yksittäisiä kuntia, mitkä on sitten isoja. Ja tuotteen KYE-viraa ja GTK:ta ja sitten näitä sairaaloiden laboratorioita. Joko niin, että ne on yliopistosairaalan yhteydessä tai sitten liikelaitoksina, myöskin yhtiöinä, kuten FIMLAB, VTT, Suomen Akatemia, sitten ministeriöitä valtiolta löytyy myöskin sieltä. Eli niin kuin sanoit, niin aivan tosi laaja kirja. Miltä tämä, niin kuin, onko tässä mitään, mikä yllättää tai muita kuin, sua ei varmaan yllättänyt, mutta onko teillä ollut tämmöinen mielikuva myös? Joo. nyökyttelyä. No sitten se, että et mihin, no mihin tehtäviin nyt voisi sitten luonnontieteilijä päätyä. Muutamia semmoisia niin kuin tehtävätyyppejä, ikään kuin karikatyyrejä vähän siitä, että mitä se voisi olla se työnkuva. Ja aika monella on tämmöinen asiantuntijarooli tai erityisasiantuntijarooli. On se sitten valtion tutkimuslaitoksessa, vaikka suojelubiologina, tai sitten se voi olla jotain tilastoanalyytikkona jossain yrityksessä. Et vaihtoehtoja on, mutta et niin kuin ihmiset tunnistaa itsessään tämmöisen asiantuntijaroolin. No sitten on tutkijoita, niin kuin tyypillisesti tietysti yliopiston puoli, mutta sitten myös sieltä yrityksistä puhtaasti siinä tutkija R&D-positiossa ja sitten ne valtion tutkimuslaitokset myöskin, missä on tutkijatehtäviä, niin se on semmoinen iso niin kuin väylä, mitä mennään. Sitten tulee näitä viranomaistehtäviä, valvontapuolen tehtäviä, ympäristötarkastajat, tällaiset elintarvikevalvontatehtävät. Sitten myöskin ELY-keskuksissa löytyy valvovaa roolia ja sitä viranomaispuolta. Eli semmoinen yksi vaihtoehto. Sitten erilaiset esimiestehtävät, noin neljäsosa meidän jäsenistöstä ilmoittaa olevansa jonkunlaisessa tiimi, päällikkö, esimies, johtotason tehtävässä. Et se on aika iso osuus kuitenkin sitten työssä käyvistä jäsenistä, jotka työskentelee jonkunlaisessa esimiestehtävässä. Ja tämähän on semmoinen tyypillinen, mitä ei ehkä silloin, kun lähtee opiskelemaan luonnontieteitä tai matematiikkaa, niin välttämättä mieti, että mikä se oma semmoinen esimiespolku voisi olla. Et enemmänkin useimmiten tulee vastaan ja löytyy sieltä sitten ajan kanssa, lähtien yleensä siitä tiimin vetovastuusta. No sitten toi konsultointipuoli on vähän sellainen, että se kasvaa. Sitä on sekä tuolla niin kuin geopuolella, maantieteen, geotieteen puolella, sitten on biopuolella, ympäristöpuolella myöskin. Ja mä veikkaan, että tämä konsultointitehtävien määrä vaan tulevaisuudessa entisestään kasvaa. Ne ihmiset tekee niitä myös niin, että heitä tavallaan palkataan tuntitöihin tai keikkaa tekemään tai niin kuin vähän yrittäjämäiseen asemaan, että semmoiset on lisääntynyt myöskin vähitellen. Mutta ylipäätään se konsultoiva, auttava, neuvova rooli ja myöskin erilaisten selvitysten tekeminen siihen liittyen, että ympäristövaikutusten arviointi on esimerkiksi tämmöinen iso business, missä sitten konsultteja löytyy. Sitten on se teollisen maailman tuotantotuotteisiin liittyvä kehitysosaaminen ja sen tuotannon niin kuin eri vaiheiden roolit. Ja siellähän on paljon erilaisia. Voi olla siellä hankintapuolella niin kuin raaka-aineiden osaaja, ostoja hoitaa. Sitten voi olla siinä niin kuin alkuvaiheen tutkimuksen ja sen tuotekehityksen innovaatioiden parissa. Sitten voi olla ihan siellä linjastotuotantopuolella vahtimassa sitä, että kaikki menee vaatimusten standardien mukaisesti ja laatu kriteerien mukaisesti tuotannossa. Sitten voi olla siinä vähän niin kuin lääkepuolella esimerkiksi näitä tällaisia vaatimuksen mukaisuuksia ja sitä rekisteröintiin liittyvää lainsäädäntöä hoitamassa siellä tai sitten ihan markkinoimassa siellä lopputuotteen puolella. Eli se se polku on kans niinku hyvin monihaarainen ja siinä voi edetä sitten sen ikään kuin tuotannon sisälläkin eri rooleissa. No sitten projektiosaaminen on semmoinen, mitä monelle kertyy jo yliopistolta, siitä vaikka siitä väitöskirjan kautta projektiosaamista. Sitten rahoituslähteet on hyvin erilaisia ja ikään kuin se rahoitukseen liittyvä hankeosaaminen, projektimuotoiset hankkeet, niin alkaakin kasvaa ja sitten se oma polku vie kohti tämmöistä projektinhallintaosaajaa. Sitäkään ei välttämättä niin kuin siinä vaiheessa, kun opiskelee, niin mieti sitä, että ehkä hahmottaa sen, että se työ saattaa olla pätkissä ja rahoitus tulee niin kuin pätkissä, mutta että se, että minusta tulisi sellaisen työskentelyn niin kuin osaaja, niin sitä ei välttämättä osaa tunnistaa vielä varhaisessa vaiheessa.
Koulutuksessa se on nykyään vahvasti esillä,
hyvä.
Se on
joo. Hyvä. Joo, ja se on hyvä, kun se otetaan siihen niin kuin opintoihin mukaan osaamisalueena ja niin kuin tavallaan työskentelytapana näkyväksi, niin sitten se sieltä helpommin sitten muotoutuukin. Ja näähän menee limittäin, voi olla projektiosaaja tuolla tuotannon puolella tai sitten voi olla konsulttimaiset projektit on yksi osio, mutta ei ole mitenkään poissulkevia nämä, että menee osittain limittäinkin. No sitten kaupalliset tehtävät on myös sellainen, mitä ei välttämättä niin kuin mieti siinä vaiheessa, kun valmistuu. Tosi moni sanoo, että en mä ole mikään myyjä. Mutta sitten kun alkaa hahmottua se, että on vaikka väitöskirjan tehnyt käyttäen joitain tiettyjä vaikka tuotteita tai laitteita, ja ne on tullut siinä hirveän tutuksi. On joutunut ratkoon monen kertaan teknisiä ongelmia vaikka niihin liittyen. Niin sitten tuommoinen siirtyminen asiantuntijamyyjäksi juuri sen tuotteen tai laitteen pariin onkin aika helppo. Sä pystyt menemään auttamaan muita siinä sen kanssa. Niin se on semmoinen yksi polku, mikä näkyy täällä niin kuin muun muassa väitöspuolelta, mutta myös jo varhaisemmasta vaiheesta. Ja sitten tietysti opettajapuoli. Se on tavallaan meillä Loimussa, kun me tullaan järjestömaailmasta, niin sitten OAJ on opettajien ja me ollaan sitten muiden luonnontieteilijöiden järjestö, niin se opettajapuoli mulle jää tässä väistämättä nyt niin kuin vähemmälle, mutta totta kai se on yksi polku ja monet, niin kuin sanoin tuossa, niin varhaisessa vaiheessa jo tunnistaa, että mä haluan opetuspuolelle opettajatehtäviin. Ja erilaisia koulutus- ja valmennusosaajiakin tietysti sitten tuota kautta tulee. Hyvä. Mulla on sitten muutamia tämmöisiä lyhyitä pätkiä nyt näistä pääaineryhmistä tai klustereista. Täällä on fyysikot, tähtitieteilijät ja meteorologit ja siinä on muutamia tämmöisiä ilmiöitä, mitä näihin liittyy, esimerkiksi nyt nämä kvanttitietokoneet tai energiatuotantomuodot tai nanomateriaalit, mikä Jyväskylässäkin on vahva havaintolaitteiden kehittyminen ja sitten tämä ohjelmoinnin limittyminen sitten fysiikan tai erityisesti fysiikan osaamiseen ja ilmiöiden mallinnusjutut ja sitten terveydenhuoltoon sekä asiantuntijoina että sitten niin kuin tavallaan tuotekehityspuolelle niin löytyy tehtäviä. Ja tavallaan mitä pidemmälle tässä nyt tässä ilmastonmuutoksen puoleen sekä myöskin sitten täällä terveydenhuollon jutuissa mennään, niin mun mielestä tämä niin kuin fyysikkojen osaaminen on noussut esiin, että tässä on nyt Ilmatieteen laitoksen tutkimusohjelmat, kolme tutkimusohjelmaa, jotka nätisti nivoutuu niin kuin yhteen, että siellä on sekä meteorologiaa ja meritiedettä, ilmaston tutkimusohjelmaa ja sitten on avaruus- ja kaukokartoitusohjelmaa, ikään kuin saman sateen varjon alla kaikki. Nämä nivoutuu toisiinsa eikä ole semmoista tietysti niin kuin tarkkaa rajaa siinä. Mutta että on semmoinen niin kuin vahvasti tulevaisuuteen viittaava. Tässä on pari otsikkoa lähiajoilta. Siinä on tutkija Hanna-Kaisa Lindqvist, joka tutkii ilmastonmuutosta. Fyysikko taustainen tai tähtitiede tarkalleen ottaen ollut, hän on avaruussuuntautunut ollut ja sitten siitä jatkanut ilmastotutkijaksi, eli tyypillistä tällaista niin kuin, vähän niin kuin tieteen alalta toiselle siirtymistä. Ja on tämmöinen niin kuin meidän vahva osaaja, mitä Suomesta löytyy. Ja sitten tuossa on toinen otsikko kanssa Yleltä, jossa Suomi näyttäytyy tämmöisen avaruusromun mahdollisena taitavana ratkaisijana, miten saadaan se romu sieltä ongelmajätteenä pois ja hyvään lopputulemaan siitä päästäisiin. Eli tavallaan se, että ei sun tarvitse tietää sitä jossain valmistumisen hetkelläkään sitä, että mikä se urapolku tulevaisuuteen sitten on, että vaihtoehtoja ja osaamista meillä on.
Miten nuo sairaalan fyysikot? Pari viikon, niin on tässä työpajikultahan ne on ja muuta, niin onko niitä muualla näitä sairaalan
fyysikot? Sairaalan fyysikot on siinä radiologian niin kuin puolen, niillä on se pätevyys siihen säteilytykseen. Et siihen tarvitaan niinku lakisääteisesti jokaisessa yliopistosairaalassa niitä. Mutta sehän on hyvin marginaalinen tietysti urapolku sairaalafysiikka, että et montahan niitä nyt mahtaisi olla. Varmaan reilu 100 Suomessa, että et ei kauhean iso. Mutta hyvin selkeä. Neljän. Ei se aika niin kuin pitkälle kyllä. On se, että jos tutkimuspuolella heitäkin löytyy, mutta se on niin kuin se yliopistosairaalasuunta. Sama niin kuin sairaalakemistejä, sairaalasolubiologeja, sairaalamikrobiologeja löytyy sieltä sairaalamaailmasta sitten. Niin kuin. Ja yleensä aika moni niistä on juuri siihen syövän tutkimuksen puolelle, diagnostiikan ja sitten siihen hoitojen puolelle ikään kuin linkittynyt. Et ne on aika pieniä ammattikuntia, mutta siinähän on niinku, yleensä väitöskirja tehdään ja siinä on sit lisäksi ne erikoistumisopinnot siihen alaan. Et se on, onkohan 4-vuotinen kaikilla se koulutusohjelma siinä. Ja vähintään se lisuri pitää tulla. No sitten kemistit tietysti käsittelee aineita, yhdisteitä, reaktioita, erilaisia koostumuksia, analytiikkapuoli on siellä tärkeä ja materiaalitutkimus. Ja tavallaan se niinku vaihtoehtojen kirjohan on siinä sitten ihan loputon, että onko se suksivoiteista erilaisiin lääkeaineisiin tai mitä tahansa kemisti voikaan tehdä. Ja ympäristöpuolella tarvitaan sitten siellä lääkepuolelle, elintarvikekaivos, terveydenhuolto, kaikki vetää kyllä sitä kemian puolen osaajia. Epäorgaaninen tai tuo analytiikkapuoli erityisesti on semmoinen, mitä työmarkkinoilla arvostetaan, analytiikan osaajia. Et se on semmoinen, mikä selvästi vetää, niin kuin huomaa noissa työpaikkailmoituksissa. Erilaiset laitteistot ja analytiikkamenetelmät kiinnostaa. Ja sitten toi vesipuoli, puhdas vesi ja sitten tämmöiset niinku vihreän kemian biopuolen yhdistelmät niin on sellaisia, niinku mikä vetää myöskin. Ja miten siinä pystyy sitten ilmastonmuutosta ja tätä materiaalitehokkuutta esimerkiksi kehittämään. Yksityiskohtana tuossa esimerkiksi tuo Kemian teollisuus ry edustaa siis työnantajia ja siellä on aika monen määrä heillä kemian teollisuuden yrityksiä jäseninä. niin he on, jäsenyritykset on päättänyt, että he on tuleva hiilineutraali ala, eli hyvin etupainotteisesti siihen suuntaan lähteneet, että kemian teollisuus on ihan ensimmäisiä, jotka tulee olemaan hiilineutraaleja. Että se on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen, koska tosi monella on mielikuva siitä, että teollisuus saastuttaa. Se on se paha, joka tämän niin kuin kaiken aiheuttaa, nämä ongelmat, mutta se voi olla myös se, joka vetää sen muun porukan sieltä mukana. Että toi on kunnianhimoinen hanke ja mielenkiintoista nähdä, miten se siitä lähtee toteutumaan. No sitten biokemian puolella solumolekyylitaso, genetiikkataso. Siellähän löytyy niin kuin valtava kirjo siitä, että tutkitaanko jotain sairauksia, niiden ilmenemistä ja minkälaisia interaktioita sieltä löytyy solun sisäisesti proteiinien välejällä ja kaikkea tällaista, uusia lääkkeitä ja hoitovastetta siinä, miten molekyylejä voidaan muokata, miten nykyisiä lääkeaineita, jotka on käytössä tai jotka jääneet ehkä idea-aihioiksi, niin pystyttäisikö tehostamaan, muokkaamaan uudelleen ja niin edespäin. Se henkilökohtainen terveydenhuollon suunta on myös mielenkiintoinen, että mitä se jokaisen niin kuin tämmöinen, mihin kukin yksilönä reagoi, minkä tyyppiseen hoitoon paremmin, niin se varmaan sieltä sitten vähitellen kasvaa ja se geenidatan lisääntyminen saa aikaan sen, että yhä enemmän personoitua terveydenhuoltoa. Sitten se datan käsittely on tällä puolella myös mielenkiintoinen, kun geneettistä dataa on niin valtava määrä, niin Suomessakin on vahvaa tutkimusta niin, että käydään läpi sitä valtavaa geenidatamassaa ja pyritään sitten tilastollisin menetelmin saamaan sieltä selville, että millä voisi olla merkitystä, millä muutoksilla esimerkiksi. Että se nivoutuu sitten bioinformatiikka sinne tilastotieteen puolelle. Ja sitten toisaalta, kun meistä saadaan niin paljon mitattavaa dataa, ihmiset teettää geenitestejä itse, niin se meillä tulevaisuudessa tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka pystyy selkokielisesti selittämään, mitä tämä oikeasti tarkoittaa, tämä mittaustulos. Yhä enemmän semmoista osaamista tarvitaan. Tässä on aika mielenkiintoinen suomalainen menestyjä. Oliko tämä Sulapak teille tuttu? Oletteko te kuullut tästä? Joo. Elikkä ajatuksena heillä oli, että kun muovia tuotetaan, puristetaan sitä, tuotantolaitteesta tulee tietyn mallista muovirasiaa ulos, niin miksei sen materiaalin muovin voisi korvata tämmöisellä niin kuin hajoavalla versiolla. Ja saivat aika pitkään sitä jumpata, että se niin kuin ylipäätään lähti menemään läpi, että niin kuin ajatuksena, että eihän tuossa ole mitään järkeä, että muovia lähdettäisiin korvaamaan, että se voisi toimia niissä samoissa tuotantolaitteissa se materiaali kuin mitä muovi. Mutta ovat saaneet tämän toimimaan ja yhteistyötä on kansainvälisten brändien ja suomalaisten brändien kanssa tässä kasvanut. Viimeisin uutinen taisi olla, että oliko Fazeri jotain konvehtijuttuja tulossa kanssa nyt tähän Sulapakin tuotteilla tai muovilla. Eli mun mielestä hieno tarina siitä tutkijan peräänantamattomuudesta, luottamuksesta, uskosta siihen, että tämä juttu voi oikeasti menestyä, vaikka kaikki väittää, että tuossa ei ole mitään järkeä. Ja sitten, että se saadaan lähteä maailmalle. Me saadaan suomalaista menestystä ja innovaatioita maailmalle, niin hieno esimerkki siitä. No sitten tietysti tämä biopuoli, ekologian puoli, eläin- ja kasvitieteen puoli. sehän on niin kuin valtava kenttä kanssa siinä, että ymmärretään tätä meidän ekosysteemiä, maapallon toimintaa, eliöstöä täällä, miten se reagoi sitten myöskin elottoman luonnon kanssa. Sen ymmärryksen, sehän ei ole vielä mitenkään niin kuin todellakaan kaikkea hahmotettu siitä. Ja ihmiset, tavalliset kansalaiset alkaa tajuta sen biodiversiteetin niin kuin tärkeyden. Et puhutaan tällaisista muun muassa ekosysteemipalveluista, jotka tuolla konsultoinnin puolella. Et lähdetään siitä, että sillä on yhteiskunnallisia vaikutuksia, sillä on terveydellisiä hyvinvointivaikutuksia sillä ekosysteemillä. Sille tulee rahallista arvoa, että meillä on hyvinvoiva ympäristö. Ja tällaisessa niin kuin sen perusbiologisen ymmärtämyksen, tietämyksen omaavilla on sitten mahdollisuuksia. Sen tutkimuksen kääntäminen myös siihen, että mitä meidän kannattaisi täällä maapallolla tehdä, jotta pärjätään tulevaisuudessakin. Ympäristötieteet liittyy tietenkin siihen. Vähän laajempi näkökulma sitten vielä liittyy myös sinne maantieteisiin, geotieteisiin. Ympäristöongelmien niin kuin erityisesti ratkominen myös. Ja siellä sitten näitä ympäristövastuutehtäviä, erilaisia ympäristövaikutusten arviointeja moni tekee. Ja siellä on myös sitten kansainvälisiä mahdollisuuksia, uramahdollisuuksia paljon, kehitysyhteistyö ja sitten toisaalta noi kansainväliset konsernit. Muutamia nimikkeitä tuossa nyt esimerkkinä siltä puolelta. No sitten metsätieteilijät on semmoinen suomalainen vahva ammattiryhmä. Täällä on metsä ollut pitkään niin kuin merkittävässä roolissa sekä taloudellisesti että meille myöskin virkistyksellisesti. Me olemme metsäistä kansaa. Ja täällä on menestyviä metsäyhtiöitä, että suhteessa siihen, että paljonko oikeasti Suomessa on metsää maapallon metsistä, niin sehän on aika pieni prosentti, mutta täällä on siitä onnistuttu bisnestä tekemään tehokkaasti. Ja tulevaisuudessakin sitten, nyt on tullut uusia näkökulmia sitten just siihen, että paljonko sitä metsää pitäisi olla, mitenkä sitä pitäisi käyttää, jotta se hillitsisi sitten ilmastonmuutosta, me pystyttäisiin sillä kansainvälisesti myös kilpailemaan. Ja toisaalta, että mikä se ekologinen tilanne on. Mutta että edelleenkin erilaisten pakkausmateriaalien, pehmopaperien kysyntä kasvaa koko ajan. Ja sitten se puurakentamisen puoli on sellainen, mikä kehittyy. On myöskin tutkimusintensiivistä, vaikka ehkä ajatellaan, että se on sitä sellua ja paperia, mutta kyllä siellä innovatiivisuutta on. No Äänekoski on täällä tietysti lähistöllä iso juttu. Just tällä viikolla juttelin sieltä yhden henkilön kanssa ja tiukasti se systeemi pyörii niin kuin näiden sivuvirtojen niin kuin avulla myöskin, että saadaan kaikki tehokkaasti käyttöön ja on niin kuin uudenlainen malli siinä. Tässä on Suomen metsätieteellisen seuran palkitsema Mikko Mönkkönen, ehkä joillekin tuttu henkilö, mutta tässä näkyy just tämä ekologian ja metsätieteen, jotka usein ehkä, tai jotkut näkee, että tässä ollaan niin kuin vastakkaisilla puolilla, niin nähdään myös se, että kun meillä on laadukas niin kuin metsän käyttö niin, että suojelualueitakin on, niin se tuottaa sit myös taloudellista hyötyä paremmin. Tällainen uutinen keväällä. No sitten on tietysti vielä maantieteilijöitä, aluetieteilijöitä. Menee siitä luonnontieteestä aavistus niin kuin yhteiskunnalliseen suuntaan. Mietitään ehkä isompaa kuvaa myös siitä niin kuin ihmisen vaikutusta siihen sekä luontoon että ympäristöön ja minkälaisia monimutkaisia kaupungistumisen ja erilaisia ilmiöitä on. Sehän näissä luonnontieteissä on, että ne on itse asiassa mukana tosi monessa semmoisessa megatrendissä. Jos ajatellaan sitä ilmastonmuutosta ja kaupungistumista ja tämmöisiä dataa, big data määriä ja se menee niin kuin todella moneen tämmöiseen nykymegatrendiin, missä tarvitaan sit sitä luonnontieteen osaamista. No, maantieteen puolella toi paikkatieto ja kaukokartoitusteemat on ollut paljon esillä. Lisäksi se datan käsittely sielläkin tulee, eli yhdessä sitten datan käsittelytaidon kanssa tilastollisen ja sitten tietysti ohjelmistopuolen datakäsittely. Ja sitten tämä toisaalta just tämä luonnon ja luontokohteiden arvostuksen nousu tulee jatkumaan ihan varmasti. Tässä yksi esimerkki. Tämä nyt on tuolta Helsingin yliopiston puolelta, mutta tavallaan, että miten yhteiskunnallisesti pystytään vaikuttamaan. Tässä oli kyse, mihin on sijoittuneet vieraskieliset lapset. Eli Helsingin alueella on vahvoja signaaleja siitä, että siellä tulee alueita, joissa on liian iso prosenttiosuus vieraskielisiä, jolloin sitten se opetuksen laatu ja ongelmat tavallaan sen johdosta niin kärjistyy. Ja sitten tässä oli maantieteilijä, joka tai aluetieteilijä, joka oli myös tilastopuolen osaaja, niin tehnyt gradun siitä, että laskenut, että miten tulisi sijoittaa näitä oppilaita niin, että miten se oppilasottoalue tavallaan pitäisi määritellä, jotta ei tulisi kärjestyneitä tilanteita sen suhteen, että jossain tietyssä koulussa on vieraskielisten osuus todella suuri. Tämähän on tilastollinen laskelma, mutta herätti aika paljon huomioon sit siinä, että tällaisellakin lähestymisellä näitä asioita voisi ratkoa luonnontieteellisin menetelmin. Ja todettiin tässä, että pelkästään tämä nyt oli tietysti laskelma, mutta että se yhteiskunnallisen keskustelun ja uusien ajatusten herättäminen oli tässä tosi tärkeä näkökulma. Geologit, geofyysikot on tietysti maaperän, maankuoren ja sen historian myöskin osaajia. Eli tavallaan se valtava määrä, mitä meillä on varastossa siellä, sekä raaka-aineita, mutta sitten semmoista niin kuin historiatietoa on sitten geologeilla hanskassa aika hyvin. Eli sieltä saadaan rakennusmateriaalia, sieltä saadaan energiaa maalämpönä muun muassa, tai öljy tietysti on maaperässä ja näin, että tavallaan, ja uraanit, mutta sitten siellä on myös puhdasta vettä. Että tavallaan se iso hallinnointi, lähes kaikki materiaali, mitä rakentamiseenkin käytetään, niin sieltähän se maaperästä tulee. Siellä paikkatieto, geokemia ja sitten tuo kenttätyöskentelyosaaminen. Samoin kuin ekologian puolella, niin se kenttäkelpoisuus, ikään kuin kenttätyöskentelytaito ja pystyvyys siihen niin on tärkeä. Mutta sitten myös labraan linkittyy tämä puoli ja fysiikkaan. Kaivostoiminta on tietysti geologeille iso teollisuuden ala. Tuossa oli tuommoinen uutinen kallioperän muutoksista, että tavallaan kurkistetaan sinne esihistoriaan ja sieltä löytyy yllätyksiä, että niinkin stabiiliksi, kun ajatellaan, tai jotenkin sellaiseksi staattiseksi toi puoli, niin, niin sieltä voi nähdä yllättäviä näkymiä. Ja sitten tietysti luonnontieteen peruskieli, matematiikka. Ja sitten sen sovellus tilastotieteessä. Tämähän on se kaiken pohja. Et matikka täytyy olla hyvällä osaamistasolla, on se sitten mikä pääaine vaan, että helpommin pystyy siellä operoimaan. Ei tietysti kaikilla ole, muistan itsekin biologiaa opiskelleena, että se matematiikan puoli oli, oli osalle vaikea, mutta tämä on mun mielestä semmoinen perus, niin kuin, että pitkää matematiikkaa kannattaisi oppilaita kannustaa lukemaan. Siinä on kuitenkin se ajattelun, luonnontieteellisen, kriittisen, analyyttisen ajattelun pohja siellä matematiikan puolella. Mutta vaihtoehtoja siellä tietysti löytyy sekä teollisuuden analyyttikaa tehtävissä, mutta sitten myös tuo vakuutusyhtiöt ja pankit, minne matemaatikkoja palkataan. Ja sitten tilastotieteen puolella toi data scientist, tyypillinen termi, mitä nykyään haetaan. Mutta sovelluksia löytyy kyllä monelta taas sitten muulta luonnontieteelliseltä puolelta, missä tilastotiede on hyödyksi. Ja myös tuonne psykologian taloustieteen puolelle. No oikeastaan mun päätös tähän on tämä Ville Aitlahden tubettamisjuttu. Eli kun hän itse Joensuussa matematiikkaa opiskelleena totesi välillä, että se on tosi, tosi hankalaa ja on ollut hänen niin kuin kouluhistorian aikana ei mitenkään niin kuin suvereenisti hallinnut matematiikkaa. Pystyi sitten matematiikan opettajana ymmärtämään niitä, että oppimisessa voi olla tosi vaikeita kohtia ja halusi lähestyä tätä eri tavoin YouTube-videoilla tubettamalla matematiikan opettamisesta, että kuinka jotkut jutut voi oppia. Ja tämä on noussut ihan hirveän suosituksi tämmöiseksi niin kuin asiasisältöiseksi kanavaksi tämä Villen kanava. Eli kyllä mun viesti tästä on se, että kun te olette nuorten kanssa, niin, niin teillä on tosi iso merkitys siitä, että me saadaan sitten tuonne teollisuuteen ja tutkimuslaitoksiin innostuneita nuoria. Tästä luonnontieteessä on kuitenkin niin paljon mahdollista tehdä sellaista niin kuin parempaa tulevaisuutta ja puhtaampaa ja kehittyvämpää ja hyviä juttuja eteenpäin. Että se on oikeastaan vaan niin kuin saatava siitä kynnyksestä yli, ettei jää kiinni siihen, että mulle on kertolaskut vaikeita tai johonkin tämmöiseen perusjuttuun. Mutta jos pystyy väläyttämään sitä visiota sinne päin, että mitä sä voisit oikeasti tehdä tulevaisuudessa, kun sä näitä aineita opiskelet, niin se olisi musta hienoa. Hyvä. Kiitos. Ei mulla muuta ollut. Onko teillä jotain kommentoitavaa, kysyttävää? Mä mielelläni kuulisin. Oliko niin tyhjentävä?
Saanko näitä, niin kuin, voitko jakaa näitä?
Joo, joo, totta kai.
No, mulla on vaikka tämän tapahtuman sivun alle
Tämä
on samat tiedot, ja tänne tulee taas muutkin materiaalit, mitä tänään on ainakin meikäläisiä.
Joo. Ole hyvä.
Mulla tuli mieleen, että mitkä on käytetyimmät tai tehokkaimmat työhakukanavat tai tämmöiset, osaatko sanoa, että mistä ne työt yleensä tärppää, että on aika paljon näihin sähköisiin palveluihin, niin se perustuu, että tuskin kovin paljon niin juoksee toimistoasisteille.
Joo, meillä on täällä rekrytoinnin ammattilainen myöskin paikalla, mutta se, mitä mä nyt olen työnhakijoiden kanssa tehnyt töitä, niin kilpailu on aika kovaa avoimista paikoista, että et voi olla, että jos osaaminen hyvin mätsää siihen, siihen haettavaan tehtävään, niin silloin kyllä siinä pystyy menestymään, mutta että myös se, että uskaltaa verkostoituu jutella ihmisten kanssa, hakee niinku niitä mahdollisuuksia avoimin silmin, että mikä mua kiinnostaisi ja no kukahan mun tuttu olisi siellä töissä, että voisiko jutella tästä aihepiiristä, niin on myöskin tärkeää, että sillä lailla mä sanoisin, että montaa kanavaa pitkin löytyy, ja se, miten mä aina neuvon työnhakijoitakin, että jos joku juttu tuntuu siltä, että se ei toimi, niin tee jotain toisin sitten, vaihda jotain ja kokeile, miten se toimii, että luonnontieteilijät on vähän arkoja ehkä siihen verkostoitumiseen tai jotenkin semmoisen oman osaamisen markkinointiin ja siitä kertomiseen, niin siinä on sellainen tekemistä, koska tiedän paljon aivan huippuosaajia, jotka sitten pitää sitä niin kuin vakanalla sitä piilossa sitä osaamista, kun ei halua siitä mitenkään leveillä. Mä en tiedä, vastasinko mä sun kysymykseen riittävästi nyt. Loimun avoimet työpaikat on tehty helpottamaan luonnontieteen alan työpaikkojen löytymistä, eli meillä on semmoinen oma työpaikat.loimu.fi, semmoinen sivusto. Siellä on vähän jaoteltu eri kategoriaa. Joo. Hyvä. Kiitos.
Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli kyllä, minullekin tuli kyllä paljon uusia ajatuksia tästä. Kiitos.
No hyvä.